Te lo quitó Jesús Simón Pablo tení que ahí que sucedió nuestro león amén. Doxa si o Jesús Simón Doxa si Basile Juan y Pablo. Tu poner matis alicia su panda cupa ron que ta panda plirón. O si sabros ton agazó que Jesús corrigó el cé que esquinos en el imín. Que casares un imás από pasis queridos que σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρας. Επειδή κάνει κρύο, θα σας πω μια ιστορία για να ζεσταθείτε. Που μου την είπε και εμένα μόλις προλίγου ένας Μητροπολίτης. Και είναι πολύ συγκινητική και έτσι πολύ χαριτωμένη. Πριν αρκετές μέρες, αυτό μου το διηγήθηκε ο Μητροπολίτης Μόρφου, ο οποίος ήταν εδώ όλη μέρα. Σήμερα είχαμε μια επιτροπή της Ιεράς Συνόδου και έτσι όλη μέρα ήταν μαζί μας, έφυγε πριν λίγα λεπτά και μου λέει κάποιος άνθρωπος σε έψαχνε να σου πει κάτι σημαντικό και σοβαρό, αλλά δεν σε βρίσκει στο τηλέφωνο. Εντάξει, πολλοί με πιάνουν στα τηλέφωνα. Εντάξει, εγώ είτε εξομολογώ είτε με κάπου που δεν μπορώ να το απαντήσω πολλές φορές. Δυσκολεύονται να με βρουν, αλλά πιάνουν και στα γραφεία κάτω που αυτές τις μέρες που δεν μπορώ να βγω τα σκαλιά, δεν πηγαίνω στα γραφεία. Αλλά είμαι με κόσμο, δεν μπορώ να το απαντώ εύκολα. Και αυτός γνώριζε τον Μητροπολίτη Μόρφου και πήγε και του το είπε. Μεταξύ, ο άνθρωπος αυτός, έχω το τηλέφωνο του, έχω και όλα τα στοιχεία του, είναι λεμεσιανός. Συνδέεται η ιστορία αυτή με τον Γέροντα Παΐσιο, με τον Άγιο Παΐσιο. Και συνδέεται και με την πόλη μας, τη Λεμεσό. Υπάρχει κάποιος κύριος εδώ στη Λεμεσό, δεν θα σας πω το όνομά του και το τηλέφωνο του και που μένει. Τα έχω όλα βέβαια τα στοιχεία αυτά. Μου είπε ο Μητροπολίτης Μόρφου που συνέβη και το εξής. Δύο Κύπροι, όταν ζούσε ο Γέροντας Παΐσιος, πήγαν κοντά του. Μία μέρα, ο ένας ήταν εργολάβος οικοδομών και ο άλλος έκανε κατεδαφίσεις οικοδομών. Και τους λέει, τι δουλειά κάνετε ρε παιδιά? Λέει ο ένας αστειευόμενος, Γέροντα, εγώ χτίζω τούτο σκαλά. Ήταν έτσι μια ευχάριστο κλίμα. Και έλεγαν εκεί ότι έχουν ανάγκη πνευματικοί οι άνθρωποι και τα λοιπά. Του λέει ο Γέροντας, έχετε πνευματικό στην Κύπρο, είχαν το Γέροντα του Σταυροβουνίου πνευματικό. Είναι καλός πνευματικό να πηγαίνετε, να εξομολογήσετε. Τώρα μιλούμε βέβαια υπόθεση πριν το 1994, κοιμήθη το 4, το 3 ήταν ασθενή. Δηλαδή το 92, 91, το 90, ακόμα ίσως και το 90 ακόμα. Μπορεί να είναι αυτή η ιστορία όλη. Του λέγα Γέροντα, ναι, αλλά έχουμε ανάγκη από στην Κύπρο, από πνευματικούς ανθρώπους κτλ. Τους είπε διάφορα ο Γέροντας, το ρωτούσαν και για την Κύπρο. Και μετά λέει σε εκείνον τον έναν που χαλά τα σπίτια, ο οποίος είναι πρόσφυγας, δεν είναι λεμεσιανός. Το λέει, είστε ένα χωριές ευλογημένοι. Πήγαινε, του λέει, εσύ εκεί στην πόλη σου, στη Λεμεσό, λέει, δεν είσαι, λέει, στη Λεμεσό, Γέροντα. Πήγαινε εκεί στη Λεμεσό, του λέει, στο σπίτι σου, και από το σπίτι σου, του λέει, 650 μέτρα, τώρα μέτρα, του είπε, δεν κατάλαβα καλά τι του είπε, θα χτίσω ένα σπίτι, του λέει, μεγάλο, το οποίο θα είναι δικό μου. Σαν την κατοικία θα είναι, θα φαίνεται από όλη την πόλη. Και θα έρχεσαι εκεί στο σπίτι μου και εγώ θα είμαι εκεί και θα μου λες όλα σου τα προβλήματα. Και εγώ θα σε ακούω και θα σου απαντώ. Οι άνθρωποι χαμογέλασαν. Σου λέει τώρα αστείο, λέει ο Γέροντας. Αστείο. Και τελικά εκτίστηκε η εκκλησία του Αγίου Αρσενίου. Αλλά ο άνθρωπος δεν ήξερε αυτός. Και τη νύχτα άκουσε ότι η εκκλησία αφιερώθηκε και στον Άγιο Παΐσιο. Και με έψαχνε ο καημένος κλαίγοντας να μου διηγηθεί αυτή την ιστορία, αυτό που του είπε πριν τόσα χρόνια ο γέροντας. Και πράγματι από το σπίτι του απέχει τόσα μέτρα όσο του είπε ο γέροντας, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω, 600, 700, 1600, δεν το συγκράτησα τον αριθμό, αλλά ούτε και θα σας πω, για μην μετράτε και να ψάχνετε τους γείτονες. Μετά το σκέφτηκα ότι μπορεί να βρείτε τους γείτονες εκεί. Και του είπε ότι θα έρθω και θα κατοικήσω σε εκείνο το σπίτι που θα μου χτίσω και θα άρχισε να με βρίσκει στο σπίτι μου και εγώ θα είμαι εκεί και θα ακούω όλα σου τα ερωτήματα και θα σου απαντώ, του λέει. Και θα μείνω καιρό εκεί, του λέει, γέροντα, θα μείνεις καιρό, θα μείνω πολύ καιρό εκεί, του λέει. Αλλά μετά του είπε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν θέλω να σας πω. Δεν λέγονται. Ήταν και προσωπικά θέματα και άλλα θέματα τα οποία θέλω εξάπτω τη φαντασία σας. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό, ότι πριν τόσα χρόνια ο γέροντας προέβλεψε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αυτή την ανοικοδόμηση του ναού του, γιατί βασικά ο ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Αρσένιο και στον Άγιο Παΐσιο. Αλλά εμείς, επειδή γνωρίσαμε τον γέροντα Παΐσιο, η καρδιά μας είναι πιο πολύ εκεί που αυτό που γνωρίσαμε παρά τον Άγιο Αρσένιο. Εντάξει, δεν τον γνωρίσαμε, δεν τον υποτιμούμε βέβαια τον Άγιο, αλλήμον, αλλά τον εγνωρίσαμε και τον είδαμε από κοντά. Βέβαια σε τίποτα δεν του μοιάσαμε, αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αυτό έτσι για να μας παρηγορεί ότι στη ζωή μας όλα έχουν σημασία ενώπιον του Θεού. Και ότι αυτοί όλοι οι ναοί που υπάρχουν και τα παρεκκλήσια και οι εικόνες και οι ναοί όλοι έχουν τη σημασία τους, δεν είναι χωρίς λόγο. Και θυμάμαι που μου οδηγήθηκε μια φορά ο γέροντας Παΐσιος το γεγονός με την Αγία Ανεφημία, τη μάρτυρα Ανεφημία, που τον επισκέφθηκε και όταν ήταν έτσι σε απορία αν πράγματι πρόκειται περί θεϊκού οράματος ή περί δαιμονικής πλάνης και είπε στην Αγία Ανεφημία να κάνουμε τρεις μετάδειες να προσκυνήσουμε την Αγία Τριάδα και είπε το τροπάριο της Αγίας Τριάδος και τα λοιπά. Η Αγία, ενώ ο γέροντας έκανε μετάνοια προς Ανατολάς, η Αγία γύριζε λίγο πλάγια και έκανε μετάνοια πλάγια διαφορετικά από το που είπε ο γέροντας. Και τους λέει, εδώ που κάνω εγώ θα κάνεις και εσύ, θυμωτά. Νόμισε ότι ήταν τίποτα πλάνη. Του λέει, εντάξει γέροντα, εντάξει. Μετά που έφυγε η Αγία, είδε ότι εκεί στον τόπο που έκανε μετάνοια στην εκείνη η Αγία, είχε μια μικρή εικονίτσα της Αγίας Τριάδος, την οποία δεν είχε προσέξει ο γέροντας, ήταν από τον Μακαρίτη τον Παπατήχωνα, μια μικρούλα χάρτινη εικονίτσα της Αγίας Τριάδος που ήταν εκεί και η Αγία γύρισε προς την εικόνα της Αγίας Τριάδος να κάνει μετάνοια. Και ένας ασκητής άλλος, ο Γεροσάβα στην Καψάλα, το γνώρισε Παπασάβα τον Γεροσάβα, αν τον γνώρισε. Μου είπε ότι μια άλλο, ας πούμε να δείτε πώς ο Θεός δεν παραβλέπει τίποτα. Αυτός είναι ερημίτης, ο Παπαγέρος Σάββας, στην Καψάλα, με μια έτσι άσχημη περιοχή, όχι όμορφη, πολύ δύσκολη περιοχή και σε ένα σπίτι πολύ κατασκευαστικό. Οι παππούδες εκεί που το χτίσαν, το έκαναν με πολύ χαμηλό ταβάνι. Ο Γεροσάβας είναι ένα ψηλός άνθρωπος, αφού το κεφάλι του δεν μπορούσε να είναι όρθιος στο δωμάτιο στα κελιά τους, γιατί δεν χαμηλοτάβανε απολύτως τα δωμάτια και ήταν συνέχεια σκεφτός έτσι. Σκεφτείτε τώρα να ζεις σε ένα σπίτι που να σε χάνει το κεφάλι σου σκυμμένο. Έβρισε και από πάνω το κεφάλι, ήταν ψηλός. Αλλά και το δωμάτιο πήγαινε χαμηλό. Μια φορά και που αποφάσισε να το καθαρίσει κάποια στιγμή το κελάκι του, το σπιτάκι του εκεί που έμενε, είχε και κάποιες εικόνες σε έναν τόπο, χάρτινες ρώσικες εικόνες, παλιές, οι οποίες ήταν φθαρμένες. Χάρτινες όμως, φθαρμένες. Λέει, τι να τις κάνω, χάλασαν αυτές οι εικόνες, τρύπησαν, έγιναν ας πούμε χάλια κτλ. Να τις κάψουμε τις εικόνες αυτές. Άναψε το φούρνο και τις έκαιγε. Μια εικόνα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, που ήταν ρωσική και κρατούσε το θυμιατό στο χέρι και ήταν με τα φτερούγες. Από όταν την πήρε στο χέρι του, λέει, αυτή δεν είναι εφθαρμένη. Είπαμε χαρτί σκέψη, όχι εικόνα, χαρτί. Να μην την κάψω αυτή. Λέει, τι να την κάνω, την κάψω, τι να την κάνω, κάψε την, την κάψω. Όχι να μην την κάψω, αφού δεν είναι, γιατί καλή είναι. Όχι να την κάψω, μην την κάψω. Τέλος πάντων, λέει, έπιασε μια πινέζα και την έβαλε πάνω στον τοίχο, έξω από το κελί του. Της έκαψε. Το βράδυ εκεί που προσευχόταν στο δωμάτιο του, στο κελάκι του μόνος του, και έλεγε την ευχή και προσευχόταν, άκουγε θυμιατό, τα κουδούνια του θυμιατού. Σραν, 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 σραν. Κύριε, λέει σου, ποιος είναι τέτοια ώρα, ποιος θυμιάζει. Τ' άκουγε στο κλεισάκι του πρώτα, μετά τ' άκουγε στο κουζίνα του, τ' άκουγε στο αρχονταρικάκι του και μύρισε και θυμία. Και ενώ ήταν σε αυτή την απορία όλη, ανοίγει η πόρτα του κελιού του και μπαίνει μέσα ο Αρχάγγελος Γαβριήλ με το θυμιατό, τον θυμίασε τρεις φορές και έφυγε. Ο Σάντα τον ευχαριστούσε τρόποντινα, γιατί έκανε αυτό το μικρό πράγμα. Γιατί πήρε εκείνη την εικονίτσα και την ατακτοποίησε πάνω στον τοίχο και δεν την έκαψε, δεν την επέταξε. Μικρά πράγματα, πολύ μικρά πράγματα. Εντάξει, και αν την έκαιγε, ίσως δεν θα ήταν και λάθος, ας πούμε, αλλά είναι για να δει κανείς πώς ο Θεός ευλογεί την λεπτομέρεια της ζωής του ανθρώπου. Ακόμα και την λεπτομέρεια την ευλογεί ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε και εμείς πολύ προσεκτικοί ενώπιον του Θεού και να μην είμαστε χοντροκομμένοι άνθρωποι και να είμαστε άνθρωποι που να μην μας ενδιαφέρει, ας πούμε, όχι με ένα σχολαστικό και αχώδη τρόπο η λεπτομέρεια, αλλά με έναν υγιή τρόπο, με έναν τρόπο αρχοντικό και με φιλότιμο. Να μην παραβλέπουμε τη λεπτομέρεια στη ζωή μας και να λέμε αυτό δεν είναι τίποτα, αυτό είναι λεπτομέρεια. Δεν έχει σημασία και η λεπτομέρεια μορφαίνει καμιά φορά όλα τα πράγματα που είναι γύρω μας. Και ιδίως όταν είναι θέματα τα οποία άπτονται του Θεού, της λατρείας μας προς τον Θεό, της προσευχής μας, της σχέσης μας με τη λατρεία του Θεού, εκεί χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και μεγάλη λεπτομέρεια. Και ο άνθρωπος όσο πιο προσεκτικός είναι, τόσο πιο πολύ ανοίγει και η καρδιά του και δέχεται αυτήν την ευλογία από τον Θεό. Και το βλέπουμε αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη, όπου ο Θεός απαιτούσε από τους Εβραίους την κατασκευή του ναού, την κατασκευή της σκηνής του μαρτυρίου, τα θυμιάματα, τα πάντα, τα απαιτούσε με μεγάλη λεπτομέρεια. Και έλεγε, πρόσεξε, θα τα κάνεις όπως τα είδες. Θα τα κάνεις ακριβώς όπως σου είπα. Τόσα μέτρα, τόσα εκείνα, τόσα άλλα, έτσι θα αναπέξω, έτσι θα είναι από μέσα, έτσι θα το πογιατίσεις, έτσι θα το κάνεις, με μεγάλη λεπτομέρεια. Δεν του είπε απλώς κάμε ένα πράγμα και εντάξει, όπως θέλει ας γίνει τώρα, ας μην... πρόχειρα, όχι προχειρότητες, ο Θεός δεν θέλει προχειρότητες. Και οι άνθρωποι του Θεού και ο Άγιος Παΐσιος και ο Γέροντας Παΐσιος και όλοι οι γέροντες και οι σύγχρονοι Άγιοι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν άνθρωποι πρόχειροι, δεν είχαν προχειρότητα στη ζωή τους, αλλά όλα τα έκαναν με μεγάλη προσοχή και ιδιαίτερα αυτά έργα του Θεού τα έκαναν με μεγάλη λεπτομέρεια. Θυμάμαι και τον γέροντα μας, ο οποίος πολλές φορές πάντοτε μας έλεγε, όταν σ' ανοίγεται ας πούμε το λάδι και θα πάρετε λάδι για την κουζίνα, το πιθάρι που είχαμε το λάδι μέσα, θα σταυρώνετε το πιθάρι και έτσι θα παίρνετε λάδι. Ο μάγειρας, όταν μαγειρεύει, θα σταυρώσει το φαγητό στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και έτσι θα το βάλει να ψηθεί και να το κενώσει μετά στα πιάτα. Όταν θα πίνεις, ξέρω εγώ κάτι, θα κάνεις το σταυρό σου. Και πολλές φορές ρωτούσε τον μάγειρα, σταύρωσες το φαγητό? Εντάξει κύριε, το σταύρωσα. Σταύρωσες το πιθάρι με το λάδι? Κάποια φορά κάτι συνέβη και στην αποθήκη μας και μπήκε ένας ποντικός, ο οποίος μας έδωκε τα πράγματα. Βρε, βάλαμε τσάκρες, βάλαμε δολό, δεν τον πιάνταμε. Λέει, γέροντας δεν είναι, και εμείς γελούσαμε τότε. Αλλά λέει, αυτό δεν είναι αστείο. Για να μπει ο Ποντικός στην αποθήκη μας και να μας τρώει τα πράγματα μας και μας τα μαγαρίζει, μας τα μολύνει, αυτό σημαίνει κάποιος κάνει μια παράβαση. Κάποιος αδερφός από εμάς εδώ κάνει κάτι που δεν είναι ευάρεστο στο Θεό. Γιατί τόσο καιρό δεν έμπαινε ο Ποντικός να μας μαγαρίσει τα πράγματα και να μας τα τουφάει? Σημαίνει ότι κάτι κάνετε, κάτι απροσεχτείτε, και πράγματι είχε κάπου μια απροσεξία και μας οδηγόταν ότι ο γέροντας του, ο Ιωσήφ ο ησυχαστής, στη σπηλιά που έμενε μέσα, είχε ένα ξύλινο, υποτίθεται τραπέζι, μια ξύλινη τάβλα, ας πούμε, που είχε πάνω μερικές ντομάτες, τα παξιμαδάκια του, τα υποτιθέμενα τρόφιμά του. Και η σπηλιά γεμάτη ποντίκες. Και έμενε και ο γέροντας εκεί. Πήγαιναν τα ποντίκια και του τρώγαν τα φαγητά. Και είπε ότι εμοίρασε τα φαγητά. Και είπε ότι μέχρι εδώ θα τα τρώνε τα ποντίκια. Από εδώ και κάτω τα σταύρωσε, λέει, αυτά δεν θα τα φάνε τα ποντίκια, δεν έχει επιλογή να τα φάνε. Αυτά δεν τα τρώω εγώ. Τα χρειάζομαι εγώ. Έβαλε και για τα ποντίκια βέβαια. Ποτέ δεν πήγαιναν τα ποντίκια να του ξημαρίσουν την τροφή του. Έτρωγα, ενώ ήταν στο ίδιο τραπέζι, τα ποντίκια έτρωγα μέχρι εκεί που τους είπε, μέχρι τη γραμμή που τους έβαλε. Κάποια φορά κάποιος που ήταν μαζί του, μάλλον κάποια φορά πήγαν τα ποντίκια και του τελέρωσαν τα φαγητά του. Και είπε ο γέροντας, κάτι έγινε εδώ, κάποια παράβαση έγινε. Γιατί ήρθαν τα ποντίκια από την, πέρασαν τη γραμμή και ήρθαν από εδώ και μας μαγάρισαν το φαΐ μας? Κάτι παράβαση έγινε. Και πράγματι ένας που ήταν εκεί μαζί τους πήγαινε και έπιανε τα παξιμαδάκια και τις ντομάτες του γέροντα χωρίς να τα σταυρώνει. Και έτσι πήγαν τα ποντίκια και τους τάφαγαν. Θέλω να πω, αυτό δεν σημαίνει για να σταυρώνετε τα πράγματά σας. Καλό να το κάνετε. Οι παλιοί το έκαναν. Έτσι, οι παλιοί το έκαναν. Σταύρωναν τα ψωμιά τους, μέχρι και οι Τούρκοι στην Κύπρο, έτσι. Όταν ζήμωνα σταύρωναν τα ψωμιά για να γίνουν, για να μπουν. Και το ερμάρι και τις πόρτες τους και τα αυτοκίνητά τους και τα πάντα τους. Και ήταν ευλογία, διότι οι άνθρωποι είχαν έτσι μια προσοχή. Και όταν ζήμωνα πρόσφορα ήταν πολύ προσεκτικοί άνθρωποι, δεν χρησιμοποιούσαν τα ίδια σκεύη με τα ψωμιά που έκανα, ούτε το ίδιο αλεύρι, ακόμα ούτε και τσιτάρι από το ίδιο χωράφι. Είχαν ειδικό χωράφι, το οποίο πρόσεχαν, το είχαν περιφραγμένο. Αυτό το χωράφι ήταν το σιτάρι για τα πρόσφορα. Αυτό το αμπέλι ήταν το αμπέλι για τον άμα. Όταν σε έκαναν πρόσφορα, δεν χρησιμοποιούσαν τις κούπες που ζήμωναν, ξέρω εγώ, κουλούρια, ψωμιά, οτιδήποτε. Ειδικά. Ειδικές μαντιλιές, ειδικά ρούχα, ειδικές ποδιές, τα πάντα. Και ήταν προσεκτικοί άνθρωποι και στο Άγιον Όρος έτσι ήταν. Όταν ποτσιμώναμε τα πρόσφορα, δεν επιτρεπόταν ούτε να μιλούμε, ούτε να λέμε ιστορίες. Αρχίζαμε με τους χαιρετισμούς της Παναγίας, με την ευχή, με παρακλήσεις, αναμένω το κερί στην εικόνα της Παναγίας, το θυμιατό. Έτσι ξεκινούσαν τα πρόσφορα και έτσι τελείωναν. Μια φορά δεν μπήκαν τα πρόσφορα. Κάναμε μια φορά και μεγάλη εβδομάδα και δεν εμπήκαν. Έγινα πίτα. Δεύτερη φορά ξανά δεν εμπήκαν. Ήρθε ο αδερφός, λέει, του γέροντα, δύο φορές έκανα τη ζύμη, δεν μπαίνει. Τι συμβαίνει? Λέει ο γέροντας, πάμε να δούμε τι γίνεται. Τι γινόταν εκεί? Αυτός έπαιρνε μαζί του και κάποιους κοσμικούς επισκέπτες, οι οποίοι μιλούσαν εκεί και γελούσαν. Και μάλιστα κάποιο παιδί δεν έπρεπε να ήταν παρόν εκεί στην παραγωγή των προσφόρων. Το οποίο μετά μας είπε κάποιος αδελφός που τον ήξερε ότι είχε κάποια εμπόδια πνευματικά. Και επειδή είχε εμπόδια πνευματικά, και αυτό ο Θεός επέτρεπε και το προζύμι δεν ανέβαινε. Και δύο ζύμες πήγαν χαμένες. Που δεν συνέβαινε άλλη φορά αυτό. Και μια άλλη φορά στη σκήτη μας, εκεί στην Παναγία την Παντάνα, ένα παιδί από τη Λεμεσό ήταν αυτό, μπροστά στα μάτια του Γέροντα, που ήρθε, όχι και παιδί δηλαδή μικρός, μεγάλος άνθρωπος, ήταν 35-37 χρόνων περίπου, ο οποίος ήταν μασόνος, πεντέκτονας. Και ήρθε να προσκυνήσει την ώρα της Παναγίας και η Παναγία έβγαλε από το πρόσωπο της μια λάμψη και ακούστηκε ένα πράγμα σαν πυροβολισμός και τον χτύπησε πάνω του και τον έριξε κάτω, δεν το επέτρεψε να την προσκυνήσει. Βέβαια, θα μου πεις πόσους άλλους επιτρέπει. Εντάξει. Έγινε αυτό μπροστά στα μάτια του Γέροντα, από την εικόνα της Παναγίας της Παντανάσης. Ο Θεός να μας ελεήσει, να είμαστε προσεκτικοί. Ας δούμε και λίγο από το κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Είμαστε εδώ που η ιερέας ευλογεί των λαών, λέγοντας «Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών και ευλογεί τον λαό δια του σημείου του Τιμίου Σταυρού». Ο ιερέας λέει «Και ας είναι οι δωρεές και τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρα μας Ιησού Χριστού με όλους εσάς». Και ο λαός απαντά «Και μαζί με το δικό σου πνεύμα και μετά το πνεύματό σου». Ο ιερέας, αφού τελειώνει εδώ την Αγία Αναφορά, ευλογεί τον λαό, ευχόμενος ο κόσμος, ο λαός, οι περιεστώτες άνθρωποι, όλοι αυτοί που είναι παρόντες, να έχουν τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Πολλές φορές, όπως είπαμε, πολλοί διαρωτούνται με ανάγκη να πάω στη Θεία Λειτουργία, ή αφού δεν θα κοινωνήσω, γιατί να πάω. Τι ωφέλεια μπορεί να έχω όταν θα πάω στη λειτουργία. Ας μείνω σπίτι μου, και σπίτι μου μένοντας δεν είναι καλύτερα που θα προσευχηθώ και αν μείνω σπίτι. Αλλά στη Θεία Λειτουργία έχουμε αυτές όλες τις ευλογίες, τις μεγάλες, τις αντικειμενικές ευλογίες που είναι δεδομένες από τον Θεό και δια του Αγίου Μυστηρίου και δια της Ιεροσύνης προχέονται σε όλον τον κόσμο. Και είτε ο άνθρωπος θα κοινωνήσει είτε δεν θα κοινωνήσει, για πνευματικούς λόγους, αν δεν είναι έτοιμος και δεν μπορεί να κοινωνήσει, όμως δέχεται και αυτός, όπως όλος ο κόσμος, τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Και έχουμε ανάγκη από αυτή την ευλογία, γιατί η ζωή μας ολόκληρη είναι μια ζωή γεμάτη με πολλές δυσκολίες και με πολλές θλίψεις και με πολλές ταλαιπωρίες. Είναι μια ζωή η οποία σίγουρα ως ανθρώπινη ζωή έχει ατέλειες, έχει ελλείψεις, έχει τη σφραγίδα της αμαρτωλότητάς μας, τη σφραγίδα των παθών μας και των αδυναμιών μας. Έχουμε ανάγκη από τα ελέη του Θεού και την ευλογία του Χριστού μας. Γιατί μόνος έτσι ο άνθρωπος ξεκουράζεται. Η ψυχή του ανθρώπου δεν μπορεί να ξεκουραστεί έξω από την παρουσία του Θεού. Ο άνθρωπος μακράν του Θεού κουράζεται. Ό,τι και αν κάνει, ό,τι και αν είναι, και ο μεγαλύτερος πλούσιος του κόσμου να είναι, και ο μεγαλύτερος ένδοξος άνθρωπος του κόσμου κι αν είναι, και ο πιο διάσημος και ο πιο δυνατός του κόσμου κι αν είναι, δεν έχει σημασία. Μάλλον αυτοί όλοι κουράζονται έτη και έτη περισσότερο και η ψυχή του ανθρώπου κουράζεται και έχει ανάγκη να ξεκουραστεί, να αισθανθεί αυτή την ξεκούραση της παρουσίας του Μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Η Θεία Λειτουργία μας δίνει την ευκαιρία να δεχθούμε αυτή την ευλογία του Θεού και η ψυχή μας να ξεκουραστεί, να αναπαυθεί, να δεχθεί αυτή την άβρα της παρουσίας του Θεού, όπως δέχεται η διψασμένη γη το νερό της βροχής. Έτσι βλέπετε, εμείς έχουμε εμπειρία στην Κύπρο από ξηρασίες, που ξηραίνεται η γη από την ξηρασία, από το κάβμα του ήλιου, και όταν βρέξει, βρέχει και η γη του τραβάει ακόμα. και το τραβάει και το τραβάει και το τραβάει και το τραβάει, γιατί είναι καμένη, είναι στεγνή, έχει ανάγκη από αυτήν τη δροσιά όλη. Έτσι και η ψυχή του ανθρώπου κουράζεται και ταλαιπωρείται μέσα στην καθημερινότητά της. Και σύν το χρόνο αυτή η κούραση μαζεύεται και μαζεύεται και μαζεύεται και μαζεύεται, και οι αμαρτίες μας και τα πάθη μας και οι αδυναμίες μας και οι μικρότητές μας και οι παραλήψεις μας και οι αμέλειές μας κουράζουν τη ψυχή μας, η οποία δεν μπορεί να ξεκουραστεί πουθενά αλλού παρά μόνο όταν ο Χριστός είναι παρόν. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη από την ευλογία του Θεού και έχουμε ανάγκη από το να προσευχόμαστε και ιδιαίτερα να παριστάμεθα και να βρισκόμαστε στη Θεία Λειτουργία. Αφού λοιπόν ευλογήσει ο ιερέας, εδώ τελειώνει και η Αγία Αναφορά και μπαίνουμε στην ετοιμασία του λαού για την Θεία Κοινωνία, αφού προηγουμένως προσευχηθούμε με την Κυριακή Προσευχή το Πάτερ Ημών. Αλλά αμέσως μετά ο διάκονος λέγει: «Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν». Αφού λέγει θυμηθούμε και επικαλεστούμε, ή επικαλεστήκαμε μάλλον και θυμηθήκαμε όλους τους Αγίους, πάλι και πάλι με ειρήνη ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Αφού έγινε όλη αυτή η Αγία Αναφορά και τελειώθησαν τα Άγια και μετεβλήθησαν σε σώμα και αίμα Χριστού και εμείς επεκαλεστήκαμε την Παναγία, τον Τίμιο Πρόδρομο, τους Αγίους Αποστόλους και όλους τους Αγίους, ο διάκονος μας προτρέπει και μας υπενθυμίζει ότι αφού λοιπόν επεκαλεστήκαμε όλους αυτούς τους Αγίους, οι οποίοι είναι παρόντες στη Θεία Λειτουργία, και αφού είμαστε ενωμένοι μαζί τους μέσα σε αυτό το πνεύμα της προσευχής της Θείας Ευχαριστίας, πάλι και πάλι με ειρήνη ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Αυτό το έτη και έτη εν ειρήνη δεν είναι κάτι που μας κουράζει, δεν είναι κάτι το κουραστικό να πεις φτάνει ρε παιδί μου πόσες φορές και πάλι και πάλι και πάλι και πάλι φτάνει. Μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Πόσες φορές. Είναι ένα μυστικό πράγμα, η Θεία Λειτουργία. Όσο και αν την επιτελέσει ο άνθρωπος, όσο και αν την ζήσει, δεν τον χορταίνει. Δεν χορταίνει ο άνθρωπος. Κάθε μέρα την τελούμε και κάθε μέρα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μια άλλη εμπειρία. Είναι μια άλλη γεύση. Μια άλλη δυναμική. Η οποία, αντί να μας κουράζει όπως θα ήταν φυσικό ένα πράγμα που επαναλαμβάνεται, όσο νωρί και αν είναι, κάποια στιγμή θα μας κουράσει. Αυτή όμως μας ξεκουράζει. Και μας ξεκουράζει γιατί γίνεται με ειρήνη και εν ειρήνη. Και γίνεται διότι το Πνεύμα του Άγιον του Θεού το ειρηνικό είναι παρόν στη Θεία Λειτουργία και εμείς παρακαλούμε τον Θεό να μας ελεήσει, λέγοντας και ψάλλοντας το Κύριε ελέησον. Και για ποιο πράγμα να προσευχηθούμε? Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Για αυτά τα τίμια δώρα που ήδη προσφέρθηκαν και αγιάστηκαν, να παρακαλέσουμε τον Κύριο. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο ώστε αυτά τα Άγια δώρα να γίνουν σε εμάς μετοχή χάριτος, να μπορέσουμε να μετάσχουμε στη χάρη των Αγίων δώρων. Και λέγει πιο κάτω τι θα γίνει με αυτό που προσευχόμαστε. Λέγει ο διάκονος: «Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον εις ως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει ημίν την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος διηθώμεν». Ας παρακαλέσουμε λοιπόν, λέγει τον Κύριο, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός που δέχτηκε αυτά στο Άγιον και υπερουράνιον και πνευματικό του θυσιαστήριο, σαν μυρωδιά πνευματικής ευωδίας, να μας στείλει σε ανταπόδοση τη θεϊκή χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Αυτή όλη η Θεία Λειτουργία Αυτή όλη η προσφορά των τιμίων δώρων καταλήγει στην αίτηση «Είναι ο αποσοφιλάνθρωπος Θεός μας, αφού τα δέχθηκε αυτά σαν ως μην ευωδίας», όπως κάποιος που μυρίζεται κάτι πολύ ωραίο και το απολαμβάνει και το χαίρεται, να μας αντικαταπέμψει, να μας δώσει ο Θεός, να μας στείλει σε ανταπόδοση την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή να μας στείλει ο Θεός αυτή την ενέργεια της Θείας Χάριτος και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι κάτι το απρόσωπο, δεν είναι κάτι το αόριστο. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού, είναι όπως είναι ο Υιός, ο Χριστός, έτσι είναι και το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός και δίδεται σε μας η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, η οποία μας αναστέλνει, μας ζωογονεί, μας ανιστά από την νέκρωση την οποία έχουμε στην ψυχή μας, μας ξεκουράζει, μας αναγεννά, μας ζωογονεί και μας κάνει αναγεννημένους. Πολλοί λένε σήμερα πολλές αιρέσεις για την αναγέννηση του Αγίου Πνεύματος και νομίζουν ότι η αναγέννηση του Αγίου Πνεύματος γίνεται με λόγια και με συνθήματα. Η αναγέννηση που φέρνει το Πνεύμα το Άγιο δεν γίνεται ούτε με συναισθήματα, ούτε με λόγια, ούτε με συνθήματα, ούτε με αλλαγμούς, αλλά γίνεται με προσευχή και με ειρήνη και με πνεύμα μετανοίας. Ο άνθρωπος να σταθεί ενώπιον του Θεού με πνεύμα μετάνοιας και ταπεινά επικαλεστεί το έλεος του Θεού και την εσπλαχνία του Θεού και την ελεημοσύνη του Θεού, τότε ο Θεός θα του αποδώσει του ανθρώπου αυτού την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, τη Θεία Χάρη. Αυτό σημαίνει Θεία Χάρης, ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, άχτιστος ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, που όπως το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ενέργεια και όταν το βάλεις σε μια μηχανή ή στο λαπτήρα έχει ένα αποτέλεσμα, βγάζει φως και καταλαβαίνεις ότι αυτό διοχετεύεται το ρεύμα και παράγει το αποτέλεσμα, έτσι και το Πνεύμα το Άγιο έχει την ενέργεια τη δική του και παράγει το αποτέλεσμα της χάρτος του Αγίου Πνεύματος, τους καρπούς δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, που είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία και όλα αυτά που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Και είπαμε πολλές φορές ότι όλα αυτά ελέγχθηκαν από το Πνεύμα το Άγιο δια του Αγίου Αποστόλου Παύλου, ώστε να είναι μπροστά μας σαν ένας καθρέφτης, να τον βλέπουμε και να λέμε ότι η ζωή μας, το περιεχόμενο της ψυχής μας, τι είναι? Είναι σύμφωνο με αυτούς τους καρπούς? Εάν είναι σύμφωνο, τότε ταπεινά και όμορφα να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, αλλά με ταπείνωση και μετάνοια. Αλλά εάν δούμε και αν εντοπίσουμε, που θα δούμε και θα εντοπίσουμε ελλείψεις, τότε με μεγάλη μετάνοια και μεγάλη αυτομεψία να στραφούμε προς το έλεος του Θεού και να ζητήσουμε την εσπλαχνία του Θεού, ώστε και η ψυχή μας να αισθανθεί άνεση πνευματική. Μετά από αυτές τις αιτήσεις του διακόνου θα περάσουμε όλες τις αιτήσεις άλλες χωρίς να τις μελετήσουμε, διότι είναι ίδιες αιτήσεις που μελετήθηκαν προηγουμένως σε μια άλλη συνάφεια της Θείας Λειτουργίας, και θα πάμε στο τέλος, εκεί που λέγει ο διάκονος «Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμην, εαυτούς και αλλήλους και πάσην την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα». Αφού λέγει «ζητήσουμε την ενότητα της πίστεως και τη συμμετοχή στις δωρές του Αγίου Πνεύματος, ας εμπιστευθούμε τους εαυτούς μας και ο ένας τον άλλο και όλη μας η ζωή στο Χριστό το Θεό μας». Τελειώνουν οι διακονικές αιτήσεις, οι αιτήσεις που λέει ο διάκονος, με την προτροπή να ζητήσουμε την ενότητα της πίστεως. Είναι σημαντικό για να μετάσχουμε στα Άγια Μυστήρια να έχουμε ενότητα πίστης. Η πίστη μας να είναι μία, γι' αυτό και δεν μπορούν οι αιρετικοί να συμμετάσχουν στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, διότι δεν έχουν ενότητα της πίστης. Έχουν δική τους πίστη, έχουν άλλη πίστη. Πιστεύουν άλλα πράγματα δικά τους και αφού δεν έχουν ενότητα πίστεως και δεν είναι μέλη της Εκκλησίας, δεν μπορούν να μετάσχουν στα Άγια Μυστήρια. Έτσι, αφού ζητήσουμε την ενότητα της πίστεως και τη συμμετοχή στις δωρές του Αγίου Πνεύματος, με όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως, ας εναποθέσουμε ο ένας τον άλλο, τους εαυτούς μας και τους άλλους και όλα τα θέματα μας και όλη τη ζωή μας με εμπιστοσύνη στον Χριστό, το Θεό μας. Που αυτό είναι και η λύση όλων των προβλημάτων μας. Εάν μάθουμε να αφήνουμε στα χέρια του Θεού τη ζωή μας ολόκληρη. Έχουμε ο καθένας μας χίλιες μέρημνες, χίλια βάσανα, χίλιες σκέψεις. Εάν μάθουμε να τα παραθέτουμε στα χέρια του Θεού, τι σημαίνει παραθώμεθα? Το πιάνω από πάνω μου και το δίνω στα χέρια του άλλου και εγώ ξαλαφρώνω πλέον. Αυτό σημαίνει. Αυτό να κάνεις, σου λέει ο Θεός. Αυτό το φορτίο όλο που έχεις πάνω σου κάθε μέρα. Βγάζει το από πάνω σου και δώσε το στο Θεό. Θα τελειώσει η υπόθεση. Θα σου φύγουν και τα άχη, σου φύγουν και οι αγωνίες, θα σου φύγουν και όλα. Αλλά για να το κάνεις πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό. Να μην πεις ότι μα και ο Θεός αν δεν τα κάνει όπως τα θέλω και αν τα αφήσει να καταστραφούν και αν τα αφήσει ξέρω εγώ και γίνουν διαφορετικά από αυτό που θέλω. Μα η πίστης έχει μεγάλη σημασία στη σχέση μας με τον Θεό. Εάν πιστεύεις τον Θεό θα το κάνεις. Το παραθέτεις τον Θεό και είσαι έτοιμος να δεχθείς ό,τι ο Θεός επιτρέψει στη ζωή σου. Έτοιμος. Ιδού ιδούλη Κυρίου είπε πάλι η Παναγία μας, γέννητό μη κατά το ρήμα σου. Είμαι έτοιμος να γίνει ό,τι ο Θεός επιτρέψει στην πορεία των πραγμάτων. Και επιτέλους να φύγουμε από αυτήν την νοοτροπία ότι εμείς θα τα κάνουμε όλα και εμείς θα τα προλαβαίνουμε όλα και εμείς θα τα φτιάξουμε όλα και εμείς όλα θα τα προλάβουμε και όλα θα τα διορθώσουμε και όλα θα τα καναλάβουμε. Και στο τέλος ας στέλνουμε τα ρούχα μας και φωνάζουμε και τραβούμε τα μαλλιά μας. Άσε που δεν τα κάνουμε κιόλας, δεν κάνουμε τη θάλασσα. Αλλά αυτό που λέω δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε τίποτα. Όχι, θα κάνουμε οτιδήποτε εξαρτάται από εμάς. Τα πάντα θα κάνουμε. Αλλά χωρίς εκείνο το άγχος της τελειομανίας. Και τι θα γίνει. Και τι θα γίνει δηλαδή. Και αν απέθανες τι θα γινόταν. Τι θα γινόταν. Θα είσαι πάντα εσύ να λύσεις τα προβλήματα των παιδιών σου και της Κύπρου και του κόσμου όλου. Λέει δεν μπορώ να κοιμηθώ δεν άκουσα τα νέα. Σιγά βρε. Σιγά. Και τι θα γίνει δηλαδή. Αρχίζει να δώσεις δημοσιογραφική διάσκεψη και πρέπει να ακούσεις τα νέα για να κοιμηθείς. Και καλά λέει και η Αναστασία, και κοιμάσαι μετά τα νέα τότε να τα ακούει και να κοιμηθείς. Μα τότε τα ακούεις για να ξυπνήσεις. Νέα τότε για να τα ακούει ο άνθρωπος να κοιμάται. Πέρασε η εποχή που ακούγαν νέα και πήραν και ήμουμαστε μια χαρά. Τότε τα ακούεις και πέφτεις σε περισυλλογή και λες Κύριε λέει σου, πού πάμε δηλαδή. Καλύτερα πράγματι να μην τα ακούει κανένα. Αλλά έχει και μερικούς που, μα δεν είδαμε να ακούμε νέα, πρέπει να ενημερωνόμαστε. Και γιατί για μου τι είσαι, πρόεδρος της Δημοκρατίας και να ενημερωθείς να δώσεις λύσεις στα προβλήματα του κόσμου και να πούμε το Eurogroup λένε μέρας. Φόραξε μου, σε πάνε σε ένα τσαμπί να πεις τη γνώμη σου. Τι να κάνουμε, αυτές όλες οι ανασφάλειες είναι γεννήματα απιστίας. Έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό. Όπως είχαν οι πατέρες μας και να λέμε έχει ο Θεός και όπως ο Θεός επιτρέψει να είναι ευλογημένο και να προσευχόμαστε και για τους ανθρώπους και για τον κόσμο και για την πορεία της ανθρωπότητας και για όλα. Πιο πολύ ωφελούμε τον κόσμο με την προσευχή μας παρά με το χάσιμο του χρόνου μπροστά στις οθόνες. Δεν λέω να μην βλέπουμε νέα, να βλέπετε. Εγώ δεν έχω τηλεόραση, έχω ένα ράδιο και ακούω τα νέα μια φορά την ημέρα αν προλάβω. Αλλά τα βαρέθηκα κιόλας γιατί δεν έχει και τίποτα το οποίο να είναι έτσι αισιόδοξο πράγματι και να σου ανοίγει μια προοπτική. Τα ακούεις και λες τι θα γίνει. Όπως και να έχουν τα πράγματα Εμείς ας τα αντιμετωπίζουμε με μεγάλη εμπιστοσύνη στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού για να έχουμε και εμείς ειρήνη. Εδώ να σταματήσουμε γιατί ο χρόνος συμπληρώθηκε και εάν έχετε κάτι να ρωτήσετε, πού είσαι Δημητράκη, αν έχει κάποιον να ρωτήσει, ο Δημητράκης είναι έτοιμος να έρθει σαν σφαίρα, άντε Δημητράκη, όποιος έρθει θωρείς κατευθείαν πάνω του. Αλλά σύντομα λέω έτσι αργά αργά.
Γέροντα, και εγώ πάρα πολλές φορές προβληματιστικά τι να κάνω με εκείνα τα ημερολόγια που τελειώνουν και έχουν απ' έξω την εικόνα της Παναγίας, του Χριστού, με τα βαμπάκια, με το λαδάκι που παίρνουμε από διάφορες εκκλησίες. Ταγκαίο, είναι σωστό, τι πρέπει να κάνω. Είναι τα
υπολείμματα
του θυμιάματος που κάνουμε στους.
Δεν έχουμε άλλη λύση, θα τα κάψουμε. Βέβαια, αλλά να μην τα κάψουμε μέσα στο σκουπίδο τενεκέ, ας πούμε έτσι. Σε έναν τόπο πιο σεβάσμιο, πιο προσεκτικό τόπο. Τα κάψουμε, τι θα τα κάνουμε. Μην κοιτάτε τώρα που γέμισε το εικόνες πλέον. Και παντού σταυροί, παντού εικόνες και μέσα σε εφημερίδες και παντού περιοδικά πράγματα αυτά, εικόνες, σταυρούς, που όλοι μας έχουμε πρόβλημα. Ιδίως τούτα τα Χριστούγεννα που στέλνει και όλες τις κάρτες με τις εικόνες πλέον, παλιά δεν ήταν έτσι, οι άνθρωποι δεν είχαν εικόνες εύκολα. Και είχαν και κάποια προσοχή εύκολα. Πώς θα το κάνουμε, θα τις κάψουμε, τι να τις κάνουμε διαφορετικά. Υπάρχουν και κάποια μηχανήματα στα βιβλιοπολία που τα βάζεις και τα κάνεις κομματάκια μικρά μικρά. Και εκείνο είναι μια λύση. Αλλά σαν τα λαδάκια, τα θυμιάματα, αυτά τα που ανάβουμε το καντήλι μας και τα φυτιλάκια που θα βγάλουμε, όλα αυτά τα μαζεύουμε σε έναν τόπο. Τα κάψουμε στο σπίτι μας, στο εξοχικό μας, κάπου μια γωνιά. Βέβαια προσέχετε να μην δώσετε κανένα πυρκαγιά και να δεν αρκούν να πούν πάλι ότι σας παρακίνησα να βάλετε φωτιές. Φτάνουν τα άλλα όλα που ακούμε. Έλα Δημητράκη. Δεν πειράζει, πες και εσύ που το έπιασες και θα το δώσουμε και μετά.
Γερόντα, ήθελα να ρωτήσω για αυτή την ευχή που λέει η Εκκλησία, το πάσιν τη ζωή μου, ο Χριστός, το Θεό παραθώματα που αναφέρατε πριν. Είναι κάτι που ακούμε στη λειτουργία προσωπικά εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι, την ακούμε πολύ προσεκτικά, γιατί μέσα εκεί βλέπουμε τη δικιά μας την δυναμία και την ανεπάρκεια. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο φυσικά πιστεύουμε, αλλά πόσο πραγματικά το πιστεύουμε, είναι ένα ερώτημα μεγάλο, γιατί η ζωή είναι κάτι που και άγνωστο είναι και απροσδιόριστο και δεν ξέρουμε πού θα μας πάει ο Θεός και πόσο εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να δεχτούμε το θέλημα του Θεού κάτω από περιστάσεις δύσκολες. Τι πρέπει
και
να κάνουμε.
Και τι μπορούμε να κάνουμε, θέλαμε, δεν θέλαμε, πες μου τι μπορούμε να κάνουμε. Τα πράγματα, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, θα ακολουθήσουν μια πορεία. Εάν δεν τα αποδεχθούμε, τι θα κάνουμε, θα αλλάξουμε την πορεία των γεγονότων, όχι. Απλώς θα τις ανασχετούμε και θα φωνάζουμε και θα γονγκίζουμε. Αποδεχόμενη την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, δεν είναι ότι θα αλλάξουμε την πορεία των πραγμάτων. Απλώς είναι ότι ετοιμάζουμε τον εαυτό μας να δεχθεί με ειρήνη οτιδήποτε προκύψει. Να είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε με ειρήνη οτιδήποτε προκύψει. Να μην πούμε ότι μα δεν προκύψει αυτό και προκύψει το άλλο, οτιδήποτε προκύψει. Και καταστροφή των πάντων να προκύψει, να τη δεχθούμε με ειρήνη. Όσο είναι δυνατόν. Και να παρακαλέσουμε τον Χριστό να μας δυναμώσει, να αντιμετωπίσουμε με ειρήνη οτιδήποτε έρθει μπροστά μας ανά πάσα στιγμή.
Ευχαριστώ.
Πανιερώνε, πριν λίγο ότι είχατε πει ότι η Θεία Λειτουργία μας ξεκουράζει. Για τους περισσότερους από εμάς μας κουράζει και σωματικά και ψυχικά. Τι φταίει.
Τι φταίει. Τι φταίει. Εμένα με πιάσει να με πάρει στα καρναβάλια θα βγει ο ράκος. Τι φταίει? Φταίει αυτό που έχω μέσα μου. Δεν αναπαύεται εκεί. Δεν βρήκε επαφή με το χώρο. Όταν πάω στην εκκλησία και δεν έχω αυτό το πνεύμα της προσευχής και της μετάνοιας και της ταπείνωσης, για τον άρχεται επί τα λόγω. Εσύ Χρήστο πάει με τις όλες τις φωτογραφικές. Μπορεί να μας ξοπίσω να μας βγάλει τις φωτογραφίες. Έχει και το γιο σου, το νύχι σου όλη μέρα. Είναι από περιμένει να κάνεις δηλαδή. Το κουραστείς σίγουρα. Και η προσευχή θέλει και αυτή κάποια πράγματα. Έτσι. Θέλει κάποια πράγματα. Θέλει μια, και μια προετοιμασία, αλλά και μια ανάλογη προσοχή. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάτι. Ας πούμε όπως πάω να μελετήσω ένα κείμενο. Για να το μελετήσω πρέπει να είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στο κείμενο και να μπω στο πνεύμα του κείμενου. Εάν μελετώ το κείμενο, τρώω και το σάντουιτς μου, μιλώ κοκακόλα μου, μιλώ και στο κινητό μου, στέλνω και μήνυμα, βλέπω και τηλεόραση, είναι τα μελετή να κάνω. Εάν λοιπόν η Θεία Λειτουργία δεν είναι για μένα αυτή η ευκαιρία να μπορέσω να τακτοποιήσω την ψυχή μου και τον εαυτό μου, θα μου πεις καλά, τι θα κάνω το μωρό μου? Δεν θα το πάρω στην εκκλησία, σίγουρα να το πάρεις. Κάνεις μια διακονία. Και πολλές φορές, πολλοί διακονούν μέσα στην ώρα της λειτουργίας, τη διακονία της Θείας Λειτουργίας, και ασφαλώς προέρχεται και ένας περισπασμός από αυτό το πράγμα. Αλλά εάν είναι για την αγάπη των αδελφών που το κάνω και ο ψάρτης που ψάλλει, μπορεί να πει ότι εγώ προσέχω αυτά που ψάλλω, τα προσέχω και να τα ψάλλω καλά, μην λέω λάθη. Και ο ιερέας προσέχει να τελεί τη λειτουργία σωστά, γιατί είναι τελή όχι για τον εαυτό του, αλλά για τον κόσμο. Άρα επιτελεί έναν έργο. Και εσύ όταν, ας πούμε, διακονείς, ξέρω εγώ, φροντίζοντας τα παιδάκια ή κάνοντας κάτι που είναι διακονία της λειτουργίας, εκεί δεν θα χάσεις την προσευχή. Ο Θεός θα σου δώσει καρπό προσευχής. Εάν όμως από αδική μας απροσεξία και ανετοιμασία πάμε να ανέτοιμοι στη Θεία Λειτουργία, σίγουρα δεν θα πάρουμε αυτό το οποίο προσδοκούμε να πάρουμε. Θέλει και μια προετοιμασία η παράστασή μας στη Θεία Λειτουργία. Δημητράκη, δώσ' το μικρόφωνο και να μου φέρεις το χαρτί. Δώσ' το μικρόφωνο στην κυρία. Σήκωσε το χέρι σου σε δύο με Δημήτρης. Μπράβο.
Γέροντα, θα πω ίσως
στην γύρω.
Προηγούμενη ερώτηση. Στην ευχή που λέμε Χριστό το Θεό και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμα. Εγώ έχω πει πολλές φορές και μάλιστα έχω πει σε έναν συνάδελφό μου, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτά που δημιούργησε ο άνθρωπος. Πώς θα καταλάβω το θέλημα του Θεού, πώς θα καταλάβω το Θεό, τη σκέψη του Θεού? Γι' αυτό το θέμα είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτά που έρχονται στη ζωή μας, γιατί έρχονται, για να μην φτάσουμε στο σημείο να ολιγοπιστήσουμε. Αυτός είναι ο μεγάλος μου φόβος και προβληματισμός.
Σίγουρα.
Ευχαριστώ.
Όλοι μας περάσαμε, θα περάσουμε και περνούμε δύσκολες ώρες πολλές φορές. Μπορεί να έρθει και η ώρα της πολύ μεγάλης δυσκολίας. Έτσι. Και ο ίδιος ο Χριστός μας έδωσε υπόδειγμα ζωής και βλέπετε και ο ίδιος έφτασε στο σημείο να προσεύχεται και να γίνεται ο υδρότας του αίμα ή σαν αίμα. Και μετά αγωνίας προσευχόταν ο Χριστός, παρελθέτω το ποτήριο. Αλλά προχώρησε σταθερά για να μας δείξει και εμάς τον ίδιο δρόμο. Ναι, μπορεί να έρθει η ώρα πολύ μεγάλης δυσκολίας για μας. Και αν δεν έρθει καμιά ώρα, θα έρθει η ώρα της εξόδου μας από τον κόσμο αυτό. Και είναι η ώρα, είναι δύσκολη ώρα. Δεν έχει αστεία. Η έξοδος μας από τον κόσμο τούτου δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά εάν όλη η ζωή μας είναι στραμμένη στην προσευχή και στην μετάνοια, τότε θα μας φυλάξει ο Θεός και τη δύσκολη ώρα. Θα μας φυλάξει ο Θεός. Έχουμε τόσους μάρτυρες, αναρρύθμιτους μάρτυρες, οι οποίοι επέθαναν δι' αποκεφαλισμού. Έχω μέσα μαρτυρολόγιο της Αγίας Βίβιας Περπετούας, νομίζω, που του κρατούσε το χέρι του εκείνη. Γιατί έτρεμε ο Δήμιος και δεν της έκοβε καλά το κεφάλι της. Και του λέγε, μη φοβάσαι. Και του κράτησε το χέρι του για να το σταθεροποιήσει. Ο Θεός όταν γίνεται κάτι για την αγάπη του και ο άνθρωπος επικαλεστεί το όνομα του Θεού, ο Θεός θα του δώσει τη δύναμη του. Και αναφέρεται στο βίο αυτής της μάρτυρος ότι όταν της επετέθηκαν ο Ταύρος, εκείνος ο Ταύρος, ο μενόμενος και την ξεκύλιασε με τα κέρατα του, άνοιξε την κοιλιά της και βγήκε να την δώσει έξω, αυτή δεν καταλάβει τίποτε. Την πήρε και την πέταξε στον αέρα και έπεσε κάτω και αυτή καμένη μάζευε τα ρούχα της να μην φανεί το σώμα της. Και έλεγε, μα πού είναι ο Ταύρος που έλεγα, και την είχε ξεκυλιάσει ο Ταύρος, ας πούμε. Διότι ο Θεός ήταν τόσο παρόν εκείνη την ώρα μπροστά της, δεν κατάλαβε τίποτα, αφού προηγουμένως βέβαια πέρασε όλη την αγωνία κατά την ανθρώπινη δύναμη. Θα καταβάλουμε το άπαντο δυνάμεό μας μέχρι την τελευταία σταγόνα αντοχής που έχουμε, μέχρι το έσχατη ρανίδα, δηλαδή ας στύψουν μέχρι εκεί που δεν έχει άλλο. Και όταν τελειώσεις, τότε εκεί θα φανεί ο Θεός. Εκεί θα έρθει ο Θεός. Λοιπόν, ο άνθρωπος μπορεί να περάσει τα πάντα στη ζωή του. Δεν ξέρουμε. Γι' αυτό ας μην αγωνιούμε, ας τα αφήσουμε όλα στα χέρια του Θεού. Ακόμα και αυτή την ώρα. Ο Θεός θα γίνει για μας ήλαιος και να μας βοηθήσει εκείνη την έσχατη ώρα που θα είμαστε ουσιαστικά ανυπεράσπιστοι και αβοήθητοι. Λοιπόν, να σας αφήσω να πάτε σιγά σιγά. Βγαίνοντας προσέχετε πάρα πολύ τα σκαλοπάτια. Είναι μάρμαρα, είναι βρεγμένα, να μην γλιστρήσετε, να κρατάτε τις χειρολαβές και πάτε σιγά και προσεκτικά και μην τρέχετε. Δόξα τω Θεώ, έχουμε όλη μια ηλικία και φτάνει το δικό μου το καροτσάκι, δεν χρειάζεται δεύτερο. Λοιπόν, Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν.